Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 29 dekabr yakshanba, ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasan Jon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Rossiyaning Volgograd shahri temir yo'l vokzalida sodir etilgan portlash oqibatida kamida 18 kishi hayotdan ko'z yumdi. Shveytsariyadagi O'zbekiston demokratik fondi rahbari Safar Bekjon Gulnora Karimovaga tegishli ekan aytiladigan Jenevadagi hashamatli uyini tark etdi. Qirg'izistonda hijobli qizlarni maktabga qo'ymayotgan direktorlar mahalliy ta'lim boshqarmalari tomonidan ogohlantirilayotgani xabar qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda Jenevada Safar Bekjon o'tkazgan siyosiy aksiya muhokamasi xususida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasan Jon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Volgograd shahri temiryo'l vokzalida bugun sodir etilgan portlash oqibatida kamida 18 kishi hayotdan ko'z yumdi, 40 dan ziyod odam tan jarohat oldi. Rossiya huquq-tartibot idoralari mazkur portlashning terrorchilik xuruji bo'lganini qayd etdi. Terrorchilikka qarshi kurash milliy qo'mitasi matbuot kotibi Dmitriy Pavlov hujum xudkush ayol tomonidan amalga oshirilgan taxmin qilinayotganini bildirdi.
Сегодня в 12:45 в городе Волгограде на железнодорожном вокзале в результате срабатывания
Bugun soat 12:45 da Volgograd shahridagi temiryo'l vokzalida noma'lum portlovchi moslamaning ishga tushgani oqibatida kuchli portlash ro'y berdi. Oqibatda odamlar nobud bo'ldi. Portlash xudkush ayol tomonidan amalga oshirilgan taxmin qilinmoqda, dedi Dmitriy Pavlov. Ayni paytda Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot markazi qurbonlar soni ko'payishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi matbuot vakili Vladimir Markin Volgograd vokzalida portlagan moslamaning kuchi trotil ekvivalentida 10 kilogramdan kam bo'lmaganini aytdi. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olmadi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. 28 dekabr kuni Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi apparatida militsiya kichik leytenanti Jamshid Bobonov o'ziga tegishli tabel qurolini tozalayotgan paytda to'pponcha ichida qolib ketgan o'q tasodifiy otilib ketgani oqibatida hamkasbi Laziz Hazratqulov yaralandi. Bu haqda Ozodlikka Samarqand viloyatiga Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga yaqin manbalar xabar qildi. Samarqand shahar Havasi kasalxonasiga yetkazilgan militsiya xodimi kechaning o'zida vafot etdi. Hazratqulov bugun, ya'ni 29 dekabr kuni dafn qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mazkur voqeani o'rganish uchun maxsus inspeksiya xodimlarini Samarqandga jo'natgan. Samarqand shahar prokuraturasi voqea bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 207-moddasi bo'yicha surishtiruv harakatlarini boshlagan. Tasodifiy o'qqa nishon bo'lgan Laziz Hamroqulov O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'za bosh direktori Mamatqul Hazratqulovning tug'ishgan ukasi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh va ittifoqchilari so'nggi 3 yil davomida Afg'onistonda qo'lga kiritilgan muvaffaqiyatlar 17 yilga borib yo'qqa chiqishi mumkinligini bildirdi. Buni AQSh hukumatining razvedka tahlillariga asoslanib The Washington Post gazetasi ma'lum qildi. Nashr ushbu xabarni chop etishdan oldin AQShning 16 razvedka agentliklari taqdim qilgan ma'lumotlar asosida Milliy xavfsizlik idorasi tayyorlagan hisobot bilan tanishib chiqqan hukumat rasmiysi bilan suhbatlashgan hisobotda AQSh Afg'onistondagi urushda ishtirokini kamaytirgan sari Taliban harakatining ta'siri ortib borishi bashorat qilingan. Hujjatda agar AQSh va Afg'oniston hukumati zudlik bilan xavfsizlik haqida bitim imzolamasa, mamlakat tez fursatda bosh-boshdoqlik girdobiga g'arq bo'lishi taxmin qilingan. Xavfsizlik haqidagi bitim 2014 yildan keyin Amerika askarlarining Afg'onistonda qolishiga ruxsat berishni nazarda tutgan. Isroil tinchlik muzokaralariga turtki berish maqsadida 26 nafar falastinlik mahbusni ozod qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Shanba kuni kechqurun Isroil hukumati Isroil fuqarolarini o'ldirganlik uchun uzoq muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilingan falastinliklar ro'yxatini e'lon qildi. Rasmiylarga ko'ra, ularning hammasi 19 yildan 28 yilgacha bo'lgan jazo muddatlarini o'tagan. Ular 1993 yilda Isroil-Falastin tinchlik muzokaralari boshlanishidan avval qamalgan falastinliklardir. Isroil va Falastin AQSh davlat kotibi Jon Kerrining bosimi ostida iyul oyida tinchlik muzokaralarini qayta boshlagandan beri bu Isroil qamoqxonalaridagi falastinliklarning 3-chi marta ozodlikka chiqarilishidir. Oktyabr oyi oxirida ham Isroil 26 nafar falastinlik mahbusni qamoqdan ozod qilgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri tinchlik shartnomasiga erishish borasida Isroil va Falastinga bosimni kuchaytirish maqsadida Yaqin Sharqqa safar qilishni rejalamoqda. Davlat departamenti Jon Kerri 1 yanvar kuni Isroil va Falastin safariga jo'nab ketishini ma'lum qildi. Davlat kotibi tashrifi davomida Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu va Falastin muxtoriyati prezidenti Mahmud Abbos bilan muzokaralar olib borishi kutilmoqda. Livada markazida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning 26% prezident Vladimir Putinni yil odami deb atadi. Bu bilan Putin 6-chi marta yil odami deb e'lon qilindi. So'rovda 2-chi o'rinni mudofaa vaziri Sergey Shoygu egalladi, 3-chi o'rinni bosh vazir Dmitriy Medvedev, 4-chi o'rinni AQSh milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edward Snowden egallagan. Demak, rus estradasining primadonnasi Alla Pugachova esa ayollar orasida yil odami deb e'lon qilindi. So'rovda 2-chi o'rinni Federatsiya kengashi spikeri Valentina Matviyenko va Germaniya kansleri Angela Merkel egallagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimizning asosiy qismini Rossiyada bo'lgan voqeaga oid tafsilotlar bilan boshlamoqchimiz. Rossiyaning Volgograd shahri temiryo'l vokzalida sodir etilgan portlash oqibatida kamida 18 kishi hayotdan ko'z yumgani xabar qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, bu portlashda 40 dan ziyod odam tan jarohati olgan. Rossiya huquq-tartibot idoralari mazkur portlashning terrorchilik xuruji bo'lganini qayd etmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
Rossiya Federatsiyasining terrorchilikka qarshi kurash milliy qo'mitasi matbuot kotibi Dmitriy Pavlov yakshanba kungi hujum xudkush ayol tomonidan amalga oshirilgani taxmin qilinayotganini bildirdi.
Сегодня в 12:45 в городе Волгограде на железнодорожном вокзале в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства произошел мощный взрыв.
Bugun soat 12:45 da Volgograd shahridagi temiryo'l vokzalida noma'lum portlovchi moslamaning ishga tushgani oqibatida kuchli portlash ro'y berdi. Oqibatda odamlar nobud bo'ldi. Portlash xudkush ayol tomonidan amalga oshirilgani taxmin qilinmoqda, dedi Dmitriy Popov. Ayni paytda Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot markazi qurbonlar soni ko'payishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi matbuot vakili Vladimir Markin Volgograddagi portlash bo'yicha jinoyat kodeksining 2-ta moddasi, ya'ni terrorchilik xuruji hamda qurollar va o'q-dorilar noqonuniy savdosi moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilganini ma'lum qildi. Volgograd shahri hokimi Irina Gusiva Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida portlash temiryo'l vokzali binosiga kirish yo'lagida ro'y berganini aytdi.
На вход в железнодорожный вокзал на металлоискательные рамки произошел взрыв.
Temiryo'l vokzali binosiga kirishda metal detektor ramkasi oldida portlash sodir bo'ldi. Odamlar nobud bo'ldi. Jarohat olganlar bor. Ularni kasalxonalarga jo'natyapmiz. Hozirda kelayotgan poyezdlarni boshqa manzillarga yo'llayapmiz. Shaharda sarosima tarqalishiga yo'l qo'yilmadi. Shahar aholisi kundalik hayoti bilan yashamoqda. Hozir oddiy vaziyat emas. Chunki yaralangan odamlar orasida bolalar ham bor. Ularni kasalxonaga jo'natdik, dedi Volgograd shahri hokimi Irina Gusiva. Ayni telekanal muxbiri bilan suhbatda Volgograd viloyati hokimi Sergey Bajenov hujumda nobud bo'lganlar xotirasi uchun viloyatda motam kunlari e'lon qilinishini aytdi.
Вот я стою на привокзальной площади, общаюсь с людьми, паники среди населения нет.
Men vokzal binosi oldidagi maydonda odamlar bilan gaplashyapman. Aholi orasida sarosima yo'q. 1 yanvardan 3 yanvargacha Volgograd viloyatida motam kunlari deb e'lon qilinadi, dedi Sergey Bajenov. Volgograd temiryo'l vokzalidagi hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Shu yil boshida chechen jangchilari lideri Doku Umarov Sochi shahrida bo'ladigan qishki olimpiada munosabati bilan hujumlar uyushtirishni to'xtatgan edi. Oktyabr oyi oxirida Volgograd shahrining Krasnoarmeyskiy tumanida ketayotgan avtobusda xudkush ayol o'zini portlatgani oqibatida 6 yo'lovchi va xudkush o'lgan, o'nlab odam jarohat olgan edi. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining Volgograd bo'limi yakshanba kungi portlash oqibatida jarohat olgan odamlarga tibbiy yordam ko'rsatilayotganini ma'lum qildi. Voqea joyida mahalliy huquq-tartibot idoralarining tezkor xodimlari tekshiruv-surishtiruv ishlari olib bormoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak yakshanba kuni soat mahalliy vaqt bilan 12:45 da Rossiyaning Volgograd shahridagi temir yo'l vokzalida noma'lum portlovchi moslama ishga tushib ketdi va kuchli portlash ro'y berdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, demak, ushbu portlash natijasida 18 kishi hayotdan ko'z yumgan, 40 dan ziyod odam esa tan jarohati olgan. Moskvadagi vokzalda sodir bo'lgan bu portlash ayni paytda xalqaro axborot vositalari diqqatini ham tortmoqda. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu voqeaga oid boshqa ma'lumotlar, foto materiallarimiz bilan tanishishingiz hamda bu boradagi fikr mulohazalaringizni ham qoldirishingiz mumkin.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi O'zbekistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Samarqanddagi GAI xodimi tasodifiy o'qqa nishon bo'lgani haqida Ozodlik manbalari tahririyatga xabar yo'lladi. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l xavfsizlik harakati boshqarmasiga yaqin manbalarning xabar qilishicha, shu yilning 28-dekabr kuni Samarqand viloyatidagi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi binosida baxtsiz hodisa ro'y bergan. Militsiya kichik leytenanti tabel quroldan otilgan o'q uning hamkasbini yaralagan va hamkasbiga keyinroq kasalxonada vafot etgan. Ozodlik manbalarining yozishicha, tushdan so'ng harakat xavfsizligi xodimlari markaziy apparat binosida xizmat revolverini tozalayotgan bir paytda mana shu qurol ichida qolib ketgan patron tasodifiy ravishda otilib ketgan. Shuningdek, bu haqida xabar berayotgan boshqa manbalar esa ichki ishlar xodimining otishgani haqida, ular o'rtasida qanaqadir nizo kelib chiqqani haqidagi bir xabarlarni ham yo'lladi. Bu xabar tafsilotlarini O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov o'rganib ko'rdi, u aniqlagan tafsilotlar bilan tanishing.
Demak, bizga yetib kelgan xabarlar bo'yicha mana kecha Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasini o'sha markaziy apparati binosida haligi o'q otilib ketgan revolverdan, ya'ni pistoletdan, uni natijasida demak urgutlik Hazrat Qulov Laziz degan militsiya katta serjanti vafot etgan. Bu bo'yicha ma'lumotlar hozir 100% tasdiqlandi. Bu hodisa o'sha yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi markaziy idora apparatida bo'lgan, o'sha o'qi otilib ketgan, ya'ni o'sha pistoletni o'qi otilib ketgan o'sha nima militsiya xodimi Bobonov Jamshid birinchi versiya bo'yicha bir-birini otib qo'ygan degan xulosa bor edi, lekin hozir biz o'sha ayrim bir tergovga yaqin xodimlar bilan gaplashishimiz natijasida o'sha o'q nima revolverni tozalayotganda o'q haligi tasodifiy otilib ketgan va natijada o'sha Hazrat Qulov Samarqand shahridagi havasi shifoxonasida kecha kechqurun jon taslim qilgan. Ish bo'yicha hozir o'sha Samarqand shahar prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, hozir tergov harakatlari borayotgan ekan.
Hazrat Qulov deb bizga kelgan ma'lumotlarda u yerda rasman ishlamaydi, lekin shu yerda yurgan ekan degan bir gap bo'ldi.
Hozir o'sha tergovga yaqin nimalarni aytishi bo'yicha haqiqatan militsiya xodimi bo'lgan, o'sha GAI nimasida tizimida ishlagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Samarqandda yo'l harakat xavfsizligi xizmati boshqarmasi markaziy binosida sodir bo'lgan voqeaga oid aniqlagan tafsilotlarni eshitdingiz. Haligina aytib o'tganimizdek, ushbu boshqarmaga yaqin manbalar Ozodlikka 28-dekabr kuni bu yerda otishma bo'lgani va natijada militsiyaning bir xodimi vafot etgani haqida xabar bergandilar. Jurnalistning aniqlashiga qaraganda, bu baxtsiz hodisa sifatida ko'rilmoqda. Bu voqea ortidan Ozodlik muxbiri Samarqand Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi markaziy apparatiga ham qo'ng'iroq qildi. U yerda telefon go'shagini ko'targan xodim bu yerda Jamshid Bobonov ismli shaxsning militsiya kichik leytenantining ishlashini tasdiqladi. Ayni paytda uning 29 dekabr kuni ish o'rnida emasligini aytdi. Buning sabablarini, xususan bu voqea xususidagi boshqa ma'lumotlarni berishdan bosh tortdi. Ozodlik muxbiri bu voqea tafsilotlariga bu voqeaning qo'shimcha tafsilotlarini aniqlashga urinishda davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan 2013 yil davomida Toshkent shahrida, Sirdaryo viloyatida, Samarqand viloyatida ichki ishlar bo'linmalarida xodimlarning bir-biriga nisbatan qurol qo'llagani, ba'zi holatlarda esa ba'zi shaxslarning vafot etganiga oid qator hodisalar kuzatildi. Bu haqidagi qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ushbu eshitirishning navbatdagi soni dushanba 30-dekabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 boshlanadigan jonli muloqotda Ozodlik radiosining 2013 yilgi faoliyati sarhisob qilinadi. Unda o'z fikr mulohazalaringiz bilan ishtirok etishingiz mumkin. Demak, Ozodlikdan nima izladingiz u, nima topdingiz savollariga javoblaringizni Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali yo'llashingiz hamda jonli interaktiv muloqotimizda ishtirok etishingiz mumkin. Sizni kutib qolamiz. Demak, dushanba Toshkent vaqti bilan kechki soat 21:05. Hozir esa boshqa bir xabar. Shvetsariyadagi O'zbekiston demokratik fondi rahbari, muxolifat faoli, dissident yozuvchi Safar Bekchon O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Jeneva shahridagi hashamatli uyini tark etdi. Bekchon Ozodlik bilan suhbatda o'zi va ayolining hayotiga tahdid mavjud bo'lgani uchun villadan chiqishga majbur qolganini ta'kidladi. Shvetsariyadan siyosiy boshpana olgan Safar Bekchon 29-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Gulnora Karimovaning Jenevadagi villasi yonida Protektas tashkiloti tomonidan yollangan qorovullar o'zi va rafiqasiga nisbatan bosimni kuchaytirgani va bundan tashqari ba'zi bir ma'lumotlardan o'z hayotiga tahdid paydo bo'lganini anglaganini aytdi. Demak, hozir Safar Bekchon bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Birinchi sabab siyosiy sabab, siyosiy ish qilayotganligimiz uchun siyosiy sababni boshida tutishni istayman. Butun tinglovchilar va O'zbekistondagi bizni tarafdan bildirib qo'yishim lozimki, asosiy sabab siyosiy edi, chunki O'zbekiston tashqi ishlar vazirining 3-chi o'rinbosari keldi, bu xavfsizlik va tashqi diplomatiyadan javobgar odam.
Qayerga keldi?
Jenevaga keldi va Jeneva atrofida ba'zi bir ishlarni qilayotganligini bizga ma'lumoti bor edi.
Endi o'zini xizmat safari bilan kelgan.
Men Berinda, Shvetsariya poytaxtidan ham odamlarimga aytdim, ro'yxatdan o'tkazganmi bu odam kelayotganligini, yo'q deyishdi. Birlashgan Millatlar tashkilotidagi vakolatxona nomiga kelganligi uchun Shvetsariya bilan nima bog'liqlik joyi unchalik bo'lmaydi. O'sha
ya'ni bu ish safari emas.
Yo'q, xayr, hech qanaqa Shvetsariya davlatiga rasmiy nimasi emas. Birinchi siyosiy sabab menga qanaqadir terrorist muomalasini qilinib, pul taklif qilish yoki bo'lmasa biron narsa taklif qilinishini oldin oldim.
Kim tomonidan?
O'sha kelganlar tarafdan, ismini bermayki endi. Ammo topshiriq olganligini bildim, bu yetarli edi men uchun.
Endi siz so'nggi bir necha kun davomida unchalik katta bo'lmasa ham har holda jiddiygina xazinani ustida o'tirdingiz. Kimlar qo'liga tashlab chiqib ketdingiz endi uni?
Agar jamoatchilik buni astoydil qiziqsa, bunaqa xazinalardan O'zbekistondan tashqarida yuzlarcha bor. Bu bizga siyosiy bir aksiya edi. Nima moddiyat qiziqtirdi bizni? Bitta bizda siyosiy aksiyamiz bor. Ichida madaniyat va ma'naviyat uchun bog'liq bo'lgan narsalar xalqimiz uchun ko'rsatishimiz kerak. Buni hech kim pul bilan uchun bo'lmaydi. Aqlli bo'lishsin, originalni joyiga qo'yishsin, kelgan paytimda tekshiraman.
Xullas, o'sha ma'naviy va moddiy boyliklarni kimga qoldirib chiqib ketdingiz?
O'zbekiston o'ylaymanki, kerakini qiladi, aqlli bo'ladi. Javobim shu.
Kimlar?
Qilish kerak bo'lgan odamlar.
Siz mana kimga topshirib ketganingizni hatto efirda ochiq aytmayapsiz. Ertaga shu moddiy ma'naviy boyliklar bir joyga daf bo'lsa-yu, gum bo'lsa-yu, buni balosiga siz qolsangiz-chi, siz ayblasiz-chi bunda?
Hech narsa qila olmadim, chunki chiqib kelayotgan paytimda butun hujjatlashtirdim, butun video chiqayotganda onlayn nima olganman, nima bo'lganman. Onlayn o'tinglandi. Onlayn u yerda kameralar bor. Kerakli tashkilotlar kerakli tayyorgarligini qilgan. Sug'urtasi bor, millionlagan sostayana, ya'ni pulni moddiy nuqtai nazardan javobgarlar bor.
Endi qarang, Safar aka, mana siz hech kim qilmagan, ya'ni har holda o'zbek jamoatchiligi orasida hech kim qilmagan, ammo dunyodagi yirik davlatlar praktikasida kuzatilgan bir siyosiy aksiyani o'tkazdingiz. Va siyosiy aksiyadan maqsadingiz meni shu uy egasi, shu xalq mulkini olgan shaxs kelib sudga bersin, ungacha chiqib ketmayman deganidingiz. Bundan kelib chiqadiki, siyosiy aksiyada maqsadingizga erishmasdan uyni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldingiz. Xulosangiz qanaqa endi?
Xulosam maqsad maksimum va minimum bor. Minimum maqsad bajarildi. Tashkilot uchun bu yetarli. Bu ko'zini ochish uchun. Va siyosiy boshqa, ya'ni buning kataklizmaga aylanishini to'xtatdik. Bir kun emas, bir kun vaqt o'tyapti, kun uzayapti. 3 kunda bitkizaman deganimdim, 4-5-chi kun o'tib ketdi. Bu bir kun emas, bir kun qattadir kimdir ushlab olsa, qadrlarimni yo'q qilib qo'yishimdan qo'rqdim.
Ya'ni o'zingiz tashkilotingiz xodimlari xavfsizligi uchun qo'rqdingiz.
Tabii, albatta.
Ozodlik to'lqinlarida siz Safar Bekjon bilan suhbatni eshitdingiz. U 23 dekabrdan 29 dekabrgacha Jenevada Gulnora Karimovaga qarashli ko'riladigan, ammo keyingi oylar ichida politsiya tintuv o'tkazgan va qarovsiz qolayotgan villada o'tkazayotgan siyosiy aksiyasini to'xtatdi. Uning ta'kidlashicha, o'zi va ayolining hayotiga tahdid mavjud bo'lgani uchun 29 dekabrda u villadan chiqishga majbur bo'lgan va bu chiqish jarayoni politsiya tomonidan rasman qaydga olingan. Shuningdek, uning qo'shimcha qilishicha, u bu villaga eshiklarni buzib emas, balki kalit bilan kirgani uchun va bu harakati bilan xalqaro praktikada bir necha yirik g'arb davlatlarida kuzatilgan siyosiy aksiyani o'tkazgani uchun politsiya unga chora ko'rmagan, ammo ayni paytda Safar Bekjon hanuz hayotiga tahdid borligini his qilayotganini suhbat oxirida yana bir bor ta'kidlab o'tdi. Demak, Shveytsariyadagi O'zbekiston demokratik fondi rahbari, muxolifat faoli, dissident yozuvchi Safar Bekjonning Jenevadagi villada o'tkazgan siyosiy aksiyasiga oid boshqa tafsilotlar, shuningdek, ushbu villada u va boshqa ekspertlar tomonidan O'zbekiston milliy ma'naviy boyligi hisoblangan bir qator tasviriy san'at asarlari, xususan 18 asrda ko'chirilgan Qur'onni topganiga oid boshqa xabarlar bilan bizning veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Hozir esa boshqa bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Qirg'izistonda hijobli qizlarni maktabga qo'ymayotgan direktorlar mahalliy ta'lim boshqarmalari tomonidan ogohlantirilmoqda. Bu haqda ma'lum qilgan Qirg'iziston Ombudsman instituti hozirda hijobli o'quvchilardan tushgan 10 chog'li ariza yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Qirg'izistonda o'quvchi qizlarning maktabga ro'mol o'rab kelishi har yili turli bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Mutakallim musulmonlar jamoatchilik tashkilotiga bu yil Norin viloyatining Jumg'al tumanidagi Bayza qishlog'ida yashovchi 10 chog'li o'quvchining ota-onasidan ariza tushgan. Arizachilardan biri Juzum ismli ayol Ozodlikning qirg'iz xizmati bilan suhbat chog'ida 6 sinfda o'qiydigan qizi maktabda hijobi uchun dakki eshitganini aytgan. Bu yil qizimizni ro'mol bilan maktabga yuborsak, direktori o'ranmasin, ro'molni yechib kelsin yoki ortidan tugib kelsin deb aytibdi. Keyin biz ariza yozdik, o'shandan beri direktori indamayapti. Maktabga hijob o'rab borgan qizlarning ko'pidan ro'molini yechtirib yuborishdi. Hozir ro'mol o'ragan 2 qizgina qolgan. Biz esa hech ham yechmaydi dedik. Qizimizga otasi ro'mol o'ra, bu qiz bola uchun farz degan. Keyin o'zi rozi bo'lib ro'mol o'rab oldi deydi Juzum. Mutakallim tashkiloti jumg'allik hijobli o'quvchilar arizasini Ombudsman institutiga yo'llagan. Hozir bu masala bilan Ombudsman Baqit Amanbayevning o'zi shug'ullanmoqda. Amanbayev fikricha, o'qituvchilar maktab nizomini mamlakat konstitutsiyasidan yuqori qo'yib, o'quvchilarning haq-huquqlarini cheklayaptilar.
Qirg'izistonda konstitutsiyada taq yozilgan 32-chi berinasida.
Qirg'iziston konstitutsiyasining 32-chi moddasida har bir fuqaroga vijdon va din erkinligi kafolatlanadi deb aniq yozib qo'yilgan. Bundan tashqari har bir bola ta'lim olish huquqiga ega. U qanday kiyinib kelishidan qat'iy nazar bilim olishi kerak. Bu yerda masalaga ro'mol o'radi yoki o'ramadi degan nuqtai nazardan emas, boshqa tomondan yondashish kerak. Bu yerda gap konstitutsiyaviy haq-huquqning himoyalanishi haqida boryapti. To'g'ri, maktabga maxsus forma bilan kelsin, kalta kiymasin deganga o'xshash har xil tartib qoidalar bo'lishi mumkin. Bu maktab miqyosidagi ichki tartib, biroq bu nizomlarga qaraganda fuqarolarning konstitutsiyaviy haq-huquqlari yuqoriroq turadi, deydi Baqit Amanbayev. Qirg'iziston ombudsmani hozirgi kunda bu boradagi 10 ga yaqin ariza bo'yicha surishtiruv o'tkazilib, ikki maktab rahbari ogohlantirilganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Qirg'iziston ta'lim va fan vazirligi vakili Marat Osanali fikricha, o'quvchi qizlar maktabga bittagina ro'mol bilan kelsa kifoya.
Üstü ak, asti qora forma. Unda shkolniy forma normalniy. O'zi yarashdi.
O'ziga yarashgan usti oq, osti qora maktab formasini kiysin. Keyin hijob emas, bitta chog'roq ro'mol o'rab kelsin deganmiz. Bu konstitutsiyani ham, maktab nizomini ham buzmaydi. Bundan tashqari maktab formasi bo'yicha ishchi guruh tuzganmiz. Formani namunalarga qarab tanlab olyapmiz. 30-yanvar kuni bu ishni oxiriga yetkazamiz. Mazkur guruhga ota-onalar, ta'lim sohasi vakillari, xullas barcha toifadan odamlar kirgan, deydi Marat Osanaliyev. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigatorning yangi sonlari endi yangi 2014-yilda havoga uzatilishni boshlaydi. U dasturlar uchun olingan mavzular bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, veb-saytimizga kirib turing. 3w.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Rossiyaning Volgograd shahridagi temir yo'l vokzalida noma'lum portlovchi moslamaning ishga tushgani oqibatida kuchli portlash sodir bo'ldi. Portlash xudkush ayol tomonidan amalga oshirilgani rasman xabar qilinmoqda. AQSh hukumatining razvedka tahlillariga asoslanib Washington Post gazetasining ma'lum qilishicha, AQSh va ittifoqchilar so'nggi 3 yil davomida Afg'onistonga qo'l kiritgan muvaffaqiyat 2017-yilga borib yo'qqa chiqishi mumkinligidan xavotirlar bor. Isroil hukumati tinchlik muzokaralariga turtki berish maqsadida 26 falastinlik bosni ozod qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu Isroil qamoqxonalaridagi falastinliklarning 3-chi marta ozodlikka chiqarilishidir. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa xabarlarimiz veb-saytimizda.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Hozirgina eshitganingiz Skype manzillari orqali dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik onlayn jonli muloqotning navbatdagi sonida ishtirok etishingiz mumkin. Ozodlikdan nima izladingiz u, nima topdingiz mavzuida Ozodlik tahririyatining 2013-yilgi faoliyatiga bag'ishlangan sarhisob eshittirishda ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa qurultoy eshittirishining navbatdagi sonini havola qilmoqchimiz. Ushbu eshittirish Shvetsariyada Gulnora Karimovaga tegishli ko'riladigan villada 23-dekabr 29 dekabr kuniga qadar davom etgan siyosiy aksiya Safar Bekjon o'tkazgan siyosiy aksiya tafsilotlariga bag'ishlangan eshittirishni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan. Marhamat.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Demak, bugungi mavzumizni inson huquqlari iddaosi, demokratiya, adolat iddaosi bilan birovlarni uyini ishg'ol qilish borasidagi masalalarga bag'ishlaymiz. Shvetsariyadan boshpana topgan o'zbekistonlik muxolifatchi Safar Bekjon Karimovaga tegishli ko'riladigan Jenevadagi bir necha million dollar turadigan villani ishg'ol qildi. Voqeadan xabardor bo'lgan politsiya faolni harakatlarini taftish qilmoqda. Eslatib qo'yamiz, Safar Bekjon bu villani qonunsiz tarzda ishg'ol qildi. 50 yashar siyosiy qochqin muxolifat faoli Safar Bekjon 23-dekabr kuni ishg'ol qilgan Jeneva kantoni 12-23 va Prevote 7 ko'chasidagi villada mana 23-dekabrdan beri turibdi. Endi bunday voqealar oldin ham ko'p bo'lgan, shuni ham eslatib qo'ymoqchiman. 2011-yilda Liviya diktatori Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islomga tegishli bo'lgan 16 million AQSh dollarlik Londondagi uy liviyalik inson huquqlari faollaridan iborat mustabidni ag'daralik degan nomlangan guruh tarafidan ishg'ol qilingan edi. Sobiq GDRda Shtazi generallariga oid uylar, ofislar ham GDRdagi inson huquqlari faollari tarafidan ishg'ol qilingan va u yerga printerlar qo'yib, o'sha yerdagi odamlar ustidan ochilgan dosyalar kopiya qilib tarqatilgan edi. Ko'pchiligi hozir ham ishg'ol ostida Germaniya GDRdagi. Bunaqa holatlar Sharqiy Yevropada ko'plab bo'lgan. Undan ham oldinga o'tsak, mana bolsheviklar davrida juda ko'p birovlar ishg'ol qilinganini ko'ramiz. Ya'ni tarixda buni o'rnaklari bor. Endi mana Toshkentdagi ezgulik jamiyatining rahbari inson huquqlari faoli Vasila opa Inoyatovani taklif qildik. Vasila opa, assalomu alaykum. Vasila opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zi sizdan chiqdi mana shu tashabbus, muhokama qilaylik degan, mana muhokama qilyapmiz. Shu bilan birga O't yuraklar klubini rahbari, mana Parijda yashayotgan taniqli inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva ham biz bilan aloqada. Mo'tabar opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eshitirishimiz mobaynida mana Safar Bekjonning o'zi bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Ya'ni Gulnoraning uyiga bog'lanishga harakat qilyapti texniklar. Demak, avvalgi munosabatlarni aniqlashtirib olsak, qaysidir ma'noda mana Vasila opa sizning munosabatingiz bizga yetib keldi. Lekin radio tinglovchilar bilmasligi mumkin, shu ma'noda bir munosabatingizni bildirsangiz mana shu holatga. Safar Bekjon adolat qaror topsin deya Gulnora Karimovani uyiga kirib, o'sha uydagi barcha narsalarni fotosuratga olib, butun dunyoga tarqatmoqchi. Ya'ni sizni fikringiz, munosabatingiz, Vasila opa.
Mana 23 yillik tajribamizda bosib o'tgan yo'llarimizda biz doim qonunchilik yo'li bilan, har qanday sharoitda ham qonunchilik yo'li bilan harakat qilishimizni oldin bildirib kelganmiz. Bu bizning prinsipial pozitsiyamiz. Gulnoraning va uning oilasiga tegishli bo'lgan har qanday jinoyatchilik albatta bosqinchilik yo'li bilan emas, qonunchilik yo'li bilan bartaraf qilinishi va u fosh qilinishi kerak deb hisoblayman. Shu nuqtai nazardan Safar Bekjonning Gulnoraning uyiga kirishi o'zi avvalambor bir mafhum holat. Mafhum holatga oydinlik kiritish uchun masalan Safar Bekjonning harakatlarini oqlaydigan bizning birdan bir iddaolarimiz uning kalitni qayerdan olganligi. Mana shu holatni biz holatga aniqlik kiritmagunimizgacha avvalambor bir tomonlama buni bosqinchilik deb bilaman. Chunki yana qaytaramanki, har qanday holatga biz qonun nuqtai nazaridan qarashimiz kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar.
Kalitni xalqni nomidan oldim deyapti.
Yo'q, xalq nomidan agar shu harakat sodir etilgan bo'lsa, xalq Safar Bekjonga hech qanaqa vakolat bermagan. Shu kirib mana shu olib kalitni kimdandir mafhum bu boshqa masala. Lekin kirib olishga, kirishga uyga da bu hech kim xalq nomidan vakolat bermagan. Bu bir. Ikkinchidan, to'g'ri, albatta har qanday uydan, har qanday shaxsdan agar istasa jinoyat alomatlarini topish mumkin. Ayniqsa Karimovlar oilasiga. Shuning uchun uydan topilgan san'at asarlari, boshqalar bu boshqa masala, Qur'on topilgani bu boshqa masala, lekin Safar Bekjonning harakatiga avvalambor baho beraylik. Agar Safar Bekjonning harakatiga baho bermasak, bu Kadafi masalasi yoki bu Kadafi masalasi, bu Kadafi holati, bu iqtisodiy holat. Bizda hali bu holat boshlangani yo'q. Lekin mana shu agar Safar Bekjonning holatiga huquqiy baho bermasak, mantiqiy baho bermasak, bu bizga normal holatni yuzaga keltirishi mumkin degan bir qo'rquv bor. Mana shu holat biz huquqiy baho bermasak, bundan keyingi holatlar bizga normal holat bo'lib qolishidan juda qo'rqaman. Shuning uchun marhamat janobi Safar Bekjon o'z holatiga to'g'ri baho berishi uchun kalitni qayerdan olganligini aniq aytishini nafaqat so'rayman, balki talab qilaman.
Xo'p, hozir ulansak aytamiz bu gapni. Hozir Mo'tabar opa Tojiboyeva biz bilan aloqada. Mo'tabar opa, siz mana shu uyga bahorda boruvdingiz, mana Krek Marray boshqalar bilan birgalikda va sizni borishingiz ham bezorlik deb malakalangan edi Gulnora Karimova tarafidan. Sizning munosabatingiz qanday endi? Mo'tabar Tojiboyeva, marhamat.
Eng avvalo bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. Kecha shu Vasila Payna press-relizlarini o'qidim va qaysidir bir matbuotlarni jurnalistlari Gulnora Karimovaning aynan meni Vasila Inoyatova bilan almashtirib qo'yganligi uchun norozi bo'lib mahkamaga tortmoqchi bo'lganlik haqidagi qilgan talqinlarini Vasila Payna to'g'ri tushunganliklari uchun o'sha jurnalistlar nomidan men uzr so'rayman Vasila Paynadan. Ya'ni men Vasila Inoyatova bilan almashtirib qo'yganliklari uchun emas, Gulnora Karimova meni o'sha paxta sotish jinoyatida hamda Milliy xavfsizlik xizmatining malayilikda ayblaganligi uchun uni mahkamaga tortmoqchi bo'lgandim. Shuning uchun men Vasila Paydan mana shu hamma eshitib turgan holatda boshqalarni qilgan xatosi uchun uzrimni so'rayman. Endi Safar Bekjonni bugungi shu Gulnora Karimovaning shu koshonasiga kirib olganligi va u yerdagi boyliklarni ya'ni xalqning mulki bo'lgan o'g'irlangan boyliklarni tarqatayotganligi holatida haqiqatan ham ikkita tarozining ikki pallasi bor. Birinchi pallasi haqiqatan ham men aynan Safar akaga o'sha Gulnorani qorovullari kalitni berganlik holatiga ishonmayman. Men bunga ishonch bilan qaramayman. Boisi aynan o'sha biz faqatgina Gulnora Karimovaning uyining atrofida yurgan paytimizda bizga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'ashini talab qilib ariza bergan va aynan mana shu masalada og'zi kuygan qorovullarning yana qaysidir bir provokatsiyada ishtirok etishlariga ishonmayman va qorovullarni oilasi bor, bola chaqasi bor. Agar qaysidir bir organlarning qaysidir bir guruhlarning manfaati uchun o'shalarning topshirig'i bilan bergan bo'lsa, u boshqa gap.
Rahmat Mo'tabar opa, mana hozirgina Saparbay bilan ulandik. O'sha Jenevadagi Gulnora Karimovani uyda o'tirayotgan ekan, chunki ba'zi nashrlar Saparboyni uydan chiqarib yuborildi, ba'zi nashrlar uydan o'zi chiqib ketdi degan ma'lumot tarqatishdi. Safar Bekjon biz bilan aloqada. Gulnora Karimovani uyini ishg'ol qilgan inson huquqlari faoli. Saparbay, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Demak, marhamat, so'z sizga. Sizni birinchidan o'sha Gulnora Karimovani uyidasiz-san hariyam.
Hariyam shu yerdaman. Men Gulnora Karimovani kutyapman. Yo aeroportga chiqishim mumkin. Agar keladigan bo'lsa, Shvetsariya prokuraturasi ham kutyapti. Menimcha bugun elchixonada vakolatxonada odamlar keldi, ular bilan bo'lgan munosabatimizda xuddi shu narsa aytildi. O'zbekistondan kontrabanda yo'li bilan asarlar chiqarib ketish uchun qanaqa jinoyat kodeksida nimalar borligini ham so'radik va ular ham da'vochi bo'lish uchun hozir chiqib ketishdi. Bir pas oldin advokatlar bor bu yerda. Bu asarlar va noyob narsalar hammasi bu yerda ro'yxatdan o'tkazilib, advokatlar orqali hujjatlashtirilyapti va bir minutdan meni bu matbuot yoki boshqa bilan bog'lanishga vaqt.
Xo'p, yana bir daqiqani olamiz. Yana bu yerda savol qo'yildi. Vasila opa aytayapti, kalitni kimdan olganini aytsin. Ishonmaymiz, xalq vakolat bermagan sizga deyapti. Demak, men savollarni sizga berdim, marhamat javob qisqa.
agar sizlar shu darajada mard va mendan bir narsa yoqamdan tutib bir narsa so'ramoqchi bo'lsanglar, oldin 23 yil O'zbekistonni vayron qilgan diktaturadan so'rab ko'ringlarchi, qo'llaringdan keladimi? Sizlar shunday odamlarki, insonlarimiz shunday bo'lishganki, diktatura natijasida ichkaridagi g'oya va nimasini yo'q, ishonchni, iymonni yo'qotishdi. Odamlar hamma narsani o'zini o'lchovi bilan o'lchayapti. Men unaqa iymonsiz va ishon vijdonsiz odam emasman. Bu yerga nima mol mulk uchun kirdim, nima boshqa narsa uchun? Men bu yerdagi O'zbekistondagi diktaturaga dunyo jamoatchiligini qaratish va O'zbekistondagi abgor iqtisodiy ahvolda insonlaring bu qarada och yashayotgan paytda bunaqa dabdabali, bunaqa nimalarda yashayotgan O'zbekistonni boshqarayotgan oilalarni ko'rsatib qo'yishi, bu men uchun mukammal bir imkondi va bu imkondan foydalandim. Men siyosatchiman va siyosiy vazifalarimni qilaman. Men hech kimni boshqa birovni vazifasini qilmayman.
Manfaatdor doiralar qo'lda o'yinchoqmisiz, o'yinchoqmasmisiz? Yani savol shunaqa qo'yildi. Manfaatdor doiralar, masalan Tillayevni qo'lda o'yinchoq degan tweetlar paydo bo'ldi Gulnor Karimova tarafida.
Men siyosat bilan shug'ullanganda Tillayev degan odam hali nimasini turchigini o'ziga yecha olmas edi. Shuning uchun menga unaqa hazil-mazil qilishmasin.
Xo'p, mana Vasil opa savoli. Kalitni kim berdi? Vasil opa o'zingiz bering savolni. Mana nimaga Safarboy.
Janob Safarbekjon, marhamat, holatga aniqlik kiriting. Kalitni siz to'satdan yoki Ivanov Petrov yoki oddiy bir fuqaroni uyiga kirmadingiz. O'zbekistonning birinchi shaxsini qizini uyiga kirib turibsiz. Siz bu kalitni osmondan yoki yasab olishingiz mumkin emas. Mana shu holatga aniqlik kiritsangizgina keyingi suhbatlar ochiladi. Siz bu uyda san'at asarlari yoki o'g'irlik bilan olingan narsalarni borligini bilmas edingiz. Lekin siz bu xonadonga kirdingiz. Shu xonadonni kalitini qayerdan olganingizni marhamat aniqlashtiring.
Marhamat, Safarboy, so'z sizga.
Marhamat, aniqlashtirib beray sizga. Sizlar o'z qarichingiz bilan kimsani o'lchamang. Bu uy bino qurilayotgan paytda men kelganman, ichiga kirganman. Darrugina maqola yozib jo'natib yuborganman O'zbekistonga. O'zimni matbuotimda yoritganman. To'xtatilsin bu, chunki oxir oqibat nima bilan, bu yerda arxitektorigacha bilaman. Kimlar qanaqa registrdan o'tkazganigacha bilaman. Ichiga kimlar kirib ketdi, qanaqa san'at asari keldi va u bo'mbo'sh yotgan katta-katta sheflar ichida nimalar borligini bilar edim. Qanday bilardim? Eshitib turing meni. Qanday bilar edim? Chunki men O'zbekiston hokimiyatining kuch ishlatar sistemasida ham yetarli qadrlarim bor. Hokimiyatning siyosiy qadrlar ichida ham odamlarimiz bor. O'zim bom degan tashkilot bor. Sizlar istaysizlar bu tashkilot tanishdi. Istamaysizlarmi? Uni meni hech qachon qiziqtirmaydi. Meni O'zbekiston davlatchilik qiziqtiradi. Davlatchilikning vasvayron bo'lgan, oyoq osti bo'lgan, ustidan kulingan holati, 3 million insonning Rossiyada ko'cha supurayotgani meni qiziqtiradi. Meni sizlarni hech kim qiziqtirmaydi bu. Qurultoyga mi chiqasizlar, boshqa joyga mi chiqasizlar, menga qanaqa gap aytasizlar, menga bir tenga qimmat. Men davlatchi odamman. Hech bitta tashkilotga o'yinchoq bo'ladigan darajadagi saviyasiz odam emasman. O'zingiz qarichingiz bilan kimsani o'lchamanglar. Kechirasizlar, bu yerda advokatlar bor, odamlar bor, biz o'zbekcha gapiryapmiz, bu yerda fransuzcha, inglizcha gapirilyapti. Bular tushunmay qoldi bu narsalarga, kechirasizlar va hammaga o'z vijdoni bilan qolishini tavsiya qilaman. Rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat. Bu Safarbekjon edi. Demak, 23-dekabr kuni Gulnora Karimovani villasiga kirib olgan 52 yashar dissident Safarbekjonning fikrlari edi. Mana bilishimizcha Safarbekjonning uyida hozir advokatlar kelgan, undan oldin O'zbekiston vakolatxonasining vakillari kelib ketgani haqida ham ma'lumotlarimiz bor. Ayni paytda 52 yashar siyosiy qochqin, muxolifat faoli 23 dekabrdan beri ishg'ol qilgan Jenevadagi uyda qolmoqda. Mo'tabar opa, endi bir sal boshqacharoq nazar solganda, mana shu san'at asarlarini fosh qilishini o'zi oqlamaydimi Safarbekjonni qilgan ishini?
Hozir qarang,
Safarbekjonni bilan keyin Mo'tabar opa, siz yaxshi bilasiz Safarbekjonni, Vasil opa, siz ham bilasiz o'sha u qadim zamonlardan beri birga kelyapsizlar, o'sha inson huquqlari faolligi siyosiy jabhada bir biriga yotmas bir birovga.
Safarbekjonga nisbatan, Safarbekjonga nisbatan hozir siz Safarbekjonga savol berayotganingizdan noto'g'ri savol berdingiz. Ya'ni man ya'ni
nima o'zim savolim berdim, ya'ni manfaatdor odamlar qo'lida
ma'muriy organlarni qo'g'irchog'iga aylandi degan fikrni aytdi dedingiz, bu noto'g'ri.
Gulnora Karimovadan ham iqtibos keltirdim. Gulnora Karimova o'z tweetlarida Tillayev bilan qo'lda deyapti.
Hozirbayeva endi aytib ketdingiz-da boshida. Men shuning uchun
xo'p, aniqlashtirib qo'ya qoling. Marhamat, marhamat Mutabar aka.
Endi men bu yerda Safar akani hurmat qilaman, lekin mana shu topilgan boyliklar haqidagi fikrdan oldin men bitta narsani nima qilardimki, Safar aka hozir diktatura rejimining jinoyatlarini ochish uchun mana shu aksiyani boshladim, mana shu e'tiborga qaratish uchun deyapti. Lekin bu yerda yana bitta savol paydo bo'ladi. Safar akadan men shu savolga javob berishni istagan bo'lardimki, nimaga bugungi kunda har tomonlama nima deydi, imkonsiz holatga tushgan Gulnorani uyiga kirdi Safar aka, lekin aynan mana shu Gulnorani uyga yaqin joyda joylashgan, Gulnorani uydan ikki baravar katta, ikki baravar qimmat narxda belgilangan o'sha Lolani koshonasiga bormadi. Hattoki o'shani koshonasini tashqari hovlisini ham bo'lsa ko'rsatib qo'ymadi. Mana bu yerda ham xalqni boyliklari, o'g'irlangan boyliklar yashirinib yotgan bo'lishi mumkin. Qachondir biz bu joyni ham zabt etamiz degan gapni aytganda, men Safar akani mana shu jasoratiga qoyil qolgan bo'lardim.
Xo'p, Mutabar opa, endi bu savolni hozir berish imkonsiz, chunki rostdan ham advokatlar bilan gaplashib turibdi, qatnashardi. Lekin bu savolni biz berdik, eshitib borayotgan bo'lsangiz programma. Men o'zim berdim. Aytdiki, Lola Tillayeva Karimovada diplomatik maqom bor, uyini uyda diplomatik daxlsizlik bo'lgani uchun bormadim dedi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, nima uchun aynan hozir bordingiz degan savol berganman oldingi eshitishlarimizda. O'shanda aytdiki, demak, Gulnorani diplomatik daxlsizligi tugadi, Gulnorani ustidan jinoyat ishi ochildi va bu uyda Safarbekjon kirishidan oldin Jeneva politsiyasi tintuv o'tkazdi. Hamma narsani bir-bir xatga tushirdi. Shu ma'noda men jasur bo'lib kirdim, ya'ni o't yurak bo'lib kirdim, ya'ni siz o't yuraklar klubini rahbarisiz-ku endi, Mutabar opa. Endi o't yurakligiga tan berasizmi yo'qmi Safarni? Bormi shular?
Jeneva diplomatik maqomidan mahrum bo'lgani bu aprel oyida edi.
Jeneva politsiyasi yaqinda nima o'tkazibdi? Pechatlabdi, xatlabdi, taftish o'tkazdi. O'shandan keyin kirdi, qulay fursatni poylab dedi endi Safarbekjonning gapi. Vasilov aka, siz zerikib qoldingiz. Sizni endi javoblar qoniqtirdimi Safarbekjonni?
Yo'q, umuman yo'q. Safarbekjon konkret savolga javob berishdan o'zini olib qochdi.
Gapni aylantirdi.
Safarbekjonni keling, men anaqa men gaplarimni bo'lib qo'yishga harakat qilyapsiz, iltimos.
Agar yo'q, bemalol, 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 bemalol Vasilov aka, bu suhbat bu. Nima emas, bayonot bermaymiz, suhbatlashamiz.
Agar meni gaplarimni bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, menga umuman savol ham bermang, so'z ham bermang. Lekin so'z berdingizmi? Marhamat qilib oxirigacha eshiting.
Marhamat Vasilaxon, so'z sizga. Ha, xo'p.
Safarbekjonni inson sifatida, kurashchi sifatida men juda hurmat qilaman. Xalqali men haqimda bu odamning fikrlarini bir salbiy tomonlama qarashlarini o'qigan bo'lsam ham, lekin bu inson, har qanday inson O'zbekistondagi adolatsizlikka qarshi kurashyaptimi? U kim bo'lishidan qat'iy nazar, men u odamni oldida ta'zimdaman. Lekin Safarbekjon mana shu konkret savolga javob berishdan o'zini olib qochyapti. Shuning uchun men talab qilaman, balki bu talab. Mana shu voqea boshlangandan beri juda katta ko'pchilik o'quvchilarni hayolida, yuragida shu savolki javob olisholmayapti. Safarbekjon mana shu savolga javob bersin. Shu savolga javob bermayman deb ochiqchasiga maydondan o'zini olib qochish, buni tagida qandaydir mahzun voqealar, mahzun bir holatlar yaxshi deb o'ylayman. Rahmat. Agar bundan keyin menga so'z bermasangiz, demak mana shu oxirgi so'zim.
Bu masalani, bu daftarni yopdik. Endi ikkinchi daftar. Men bir rassom sifatida aytamanki, 60 dan ortiq haqiqiy o'zbek san'atini shedevrlari Chingiz Ahmarov, Ro'zi Choriyev, keyin Ufimtsev kabi rassomlarning sara asarlari, ulardan bittasi Anor degan rasmni muzeyga oidligini aniqladik. Ya'ni ular yomg'ir tagida, yomon ahvolda yotganiga bir milliy fojia sifatida bir ko'rmaysizmi shu narsani? Endi bunga ham e'tibor berishimiz kerak.
Yo'q, siz voqeani boshlanishidan baho bering. Siz voqeani boshlanishidan
boshlanishiga baho bering. Endi ikkinchi varaqni ochsak, daftarning ikkinchi varaqini ochsak endi.
Nima uchun birinchisini tashlab ketib, ikkinchisiga qaraysiz?
Keling, yarim soat vaqtimiz bor-da o'zi.
Birinchisiga baho beraylik. Birinchisi bu jinoyat bilan boshlanadi. Bu bosqinchilik bilan boshlanadi. Tushunyapsizmi? Mana shu voqeaga oldin holatga baho beraylikda, undan keyingisiga keyin o'taylik. U keyingisi, masalan, Safarbekjonni xayolida noyob san'at asarlarini olaman degan maqsadi kirmagan-ku, to'g'rimi? Bu xalqni uyiga kelgan uy, mana shuni olishim kerak degan kirgan. Demak, uni ichiga kirgandan keyin uni ichidagi voqealar bu boshqa. Lekin shu uyga qanday kirgani va kimdan olgani aytilsa, undan keyingi voqealarga baho obyektiv bo'ladi.
Endi ikkinchi narsaga munosabat bildirasizmi o'sha rasmlar masalasiga?
Endi bu rasmlar masalasi bu noyob masala, bu juda bir haligi albatta O'zbekistonni mulki bo'lgan noyob san'at asarlari chet elda bo'lishini o'zi bu qabihlik. Bu O'zbekistonni bugun biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan, biz bahra olishimiz, bolalarimiz uchun qolishi mumkin bo'lgan O'zbekistonni merosi bu. Albatta bu mana bu dahshatli masala, lekin bu boshqa masala.
Yo'q, endi qarangda mana. Vasila opa, mana siz mana shu elni oqil ayollardan birisiz. Bizga kelayotgan, endi nima rasmlari, nima qizig'i bor degan savollar kelibdi. Chingiz Ahmarov kim degan. Endi Chingiz Ahmarovni kimligini bilmaydigan bir avlod yetishgan paytda o'tirgandayman bo'layapti. O'sha tushuntirib qo'yaylikmi deb aytayapman-da.
Yo'q, Suhrajon, u masalan O'zbekistonni tegishli bo'lgan har qanday asar O'zbekistonni tarixi, O'zbekistonni mulkidir. Uni tashqariga olib chiqib ketilishini o'zi bir jinoyat. Har bir mulkimizni agar asramasak, ertaga farzandlarimizga berishimiz mumkin bo'lsa, agar bera olmasak, bolalarimizga biz nima qoldiramiz? Merosimiz talon-taroj bo'lsa, chet elda har qanday bir ipirisqi bir odamlar jinoyatchilari qo'li bilan yashirilgan bo'lsa, bu qanaqa mumkinchilik mumkin? Lekin bu buni bosqinchilik yo'li bilan ochilishini o'zi shifojamoq.
Yo, taroziga salmoqchi edimda, mana bir odam biletsiz avtobusni ichiga kirdi. Xo'p, uni jarima qilish mumkin biletsiz kirgani uchun. Lekin ayni paytda o'sha avtobusni ichida birovni cho'ntagini kesayotgan o'g'rini fosh qilsa, uni taqdirlash kerak. Ya'ni bir-biridan ayrilib ikki hodisa, lekin avtobusni ichida bo'lyapti. Shu ma'noda men ikkalasini tarozida bir xil qo'ymoqchi emasdim. Ya'ni boylikni fosh qilish ham muhimdek ko'rindi. Mutabar aka, sizning fikrlaringiz, ya'ni bunaqa uylardan 20 tasi bor deb hisoblasak, har bitta uyda 60 tadan rasm bo'lsa, demak yuzlab noyob shedevrlar tashqarida qarovsiz holda yotganini ko'ramiz. Chunki kecha bitta rasmni qo'yishdi, Chingiz Ahmarovni yiqilayotgan askar degan asar, o'qdek yiqilgan askar ekan, tepada yomg'irning tagida yotgan ekan, shiprni tagida suv o'tadigan joyda, o'sha yerda nam o'tib ketibdi. Mo'tabar opa, sizga nima qilsak endi? O't yuraklar klubining rahbari.
Safarbekjonni xalqni noyob bir durdonalari boyligini topayotganligi haqiqatdan ham e'tirofga molik, lekin haqiqatdan ham o'sha bitta savol bor-da, aynan mana shu topish qanday yo'l bilan boshlandi? Bu masala birinchi masala. Endi ikkinchi masala aynan mana shu safarajani harakati bilan shu qarovsiz holda qolgan noyob durdonalarni saqlanib qolinishi, qolinishi va xalqni foydasiga qaytarilishi bu taqdirga, bu taqsimga loyiq narsa. Lekin baribir yana menda o'sha bitta savolligicha qoladi. Nima uchun shunchalik qahramonlikka, shunchalik bir nimaga qo'l urgan safarajga o'sha diktaturani jinoyatlari, ularni xalqni o'margan pullarini, boyliklarini qaytarishga jazm qilgan safarajga Jenevadagi Lola Karimovani villasini unutib qo'ydi. Baribir shu savollar meni qiziqtiradi.
Endi bu ro'yxat ancha uzun bo'lishi mumkin. Demak, Lola Karimovani villasi bor, aytilishicha endi Gulnora Karimovani tweetlarda aytilishicha Rustam Inoyatovni, xo'p, boshqa kaza-kaza odamlarni ham villalari, uylari, mol-mulk, yer suvlari bor ekan tashqarida. Xo'p, boshqalar ham bor-ku endi mana. Siz borsiz, Asil opa bor, xalqimiz bor mana. O'zbekiston prezidenti Karimov har yil bag'riga bosadigan. Ular ham qilsa bo'lmaydimi ya'ni? Shu ishni birovdan so'rasdi. Nima deb o'ylaysiz?
Biz o'zimizni qo'limizdan kelgan ishni qilyapmiz deb hisoblayman. Safar aka darajasida qahramonlikka erishmagan bo'lsa ham, har qalay biz o'sha Gulnora Karimova O'zbekistonning Jenevadagi vakili lavozimida turgan paytda, ya'ni o'sha eng qudratli shaxs sifatida talqin qilib turilgan paytda, biz uni mana shu koshonasini qayerda ekanligini, uni qanchalar darajada bir nima ekanligini dunyo jamoatchiligiga yetkizdik. Men buni qahramonlik deb hisoblamayman, lekin men fuqarolik
burchimni xalqim oldida. Siz olib kelgan joydan safar davom ettirdi-da, siz bir joyga borib qo'ydingiz, uni buyog'ini Safarbekjon davom ettirdi. Endi Vasil opa, sizni nazaringizda biror bir komissiya tuzib o'sha rasmlarni qaytarish kerak emasmi? Shunaqa narsani rassomlar aytayapti, lekin tashqaridagi.
Yo'q, endi qilinadigan ish qilib bo'ladi.
60 rasm, 60 rasmni qaytarish muzeyga. Shu shaffof, transparent.
Shundim, Shohjon, gap bunday edi. Endi bo'lar ish bo'ldi. Endi bu holatda ortga qaytarib bo'lmaydi. Mana shu 23 yillik Safar Bekjonning kurashiga kalitni qayerdan olganligi haqidagi savolga javob bermasligi uni 90% 90% plus tomonlarini yerga tushiradi. Lekin 1% ijobiy harakatlari bilan qolgan mana shu ishini ya'ni san'at O'zbekistonni mulki hisoblangan san'at asarlarini albatta O'zbekistonga qaytarish uni endi bir haligi endi nimani qahramonlik deyman lekin
vakolatxonada odam kelibdi masalan. Ha.
Bu yo, to'xtang. Bu topilma. Ya'ni haligi yer qazib arxeologlar yer qazayotganda bir narsani toparman demaydi. Taxmin bilan qidiradi. Shuning uchun Safarbekjonni ham xuddi arxeolog o'xshataman-da. Shuning uchun haligi bir uni qilgan harakatlarini nasibasizda topilgan mulk albatta O'zbekistonga keltirilish kerak. Bu qahramonlik emas. Lekin
bu milliy vazifa. Bu millatimizning vazifasi, sizlar bizning vazifamiz albatta. Yo'q, lekin nima kelibdi? Vakolatxonada odam kelib, ro'yxatga olaylik deyishibdi. Bu ham o'sha maqolalarni siz va bizni harakatlarimizni bir mevasidek xursand bo'ldim. Ya'ni shu O'zbekistonning muzeylaridan talantaroz bo'lmasa degan orzumiz bor-da endi bizani ham. Chunki biz ham o'tib ketamiz. Bolalarimizga nima qoladi? Mana o'zingiz aytdingiz bu gaplarni, Vasilaxon. Mutafarxon, mana Parijdagi Mona Lisa deymiz, Eiffel minorasi va boshqa osor atiqalarini bir erkatoy qiz olib qo'yishi mumkinmi? Shunaqa odamlarning fikriga sig'adimi shunaqa narsa? Fransiyada
yo'q, yo'q, Fransiyada na prezidentni bir erkatoylari, na bir hukumatning boshqa bir amaldorining erkatoylari xalqning mulkiga ko'z olaytirishi mumkin emas. Boisi ular hattoki qayda bir kichkinagina xatoga yo'l qo'yishsa o'sha kuni Fransiyaning eng omma ichida tarqalgan matbuotlarida bu haqda yozib chiqiladi va ular o'sha jamoatchilikka tushuntirish berishga majburlar. Shularni bir taroziga solib ko'riladigan bo'lsa, O'zbekiston hukumatining nafaqat Karimovlar oilasi, balkim o'sha Inoyatov, boshqa hattoki mahalliy kichkina rahbarchalarni ham erkatoylari tomonidan xalqni mulkini, xalqni huquqli mulkini talon-taroj qilish, huquqlarini oyoq osti qilish holatlari shunchalar darajada kuchayganki, bugungi kunda o'zbek xalqini dardini eshitishga hech kim yo'q deb aytish mumkin.
Xo'p, endi baribir ham muloqot boshlanganday tasavvur qolyapti menda. Mana Gulnora Karimova bilan sizning orangiz yaxshilanganday tuyulyapti, muloqot bo'lyapti. Sizga rahmatlar aytdi. O'zi Vasila opa sizga aytish kerak-da shu rahmatni. Muhtabar opaga o'tib ketdi. Shunaqa emasmi?
Yo'q, men Muhtabarxonni harakatlarini, sa'y harakatlarini, ularni haqiqatan ham shu inson huquqlari bo'yicha qilayotgan harakatlarini juda ham qo'llab-quvvatlayman. Unda kimgadir rahmat etilishi, Muhtabarxon ham kimnidir rahmati uchun yoki meni kimnidir rahmati uchun harakat qilmaymiz. Lekin ma'lumiman, agar Muhtabar Tajiboyeva inson agar harakat qilmaganda, yanis menimcha o'tirgan bo'lardi, yana ham o'tirgan bo'lar.
Mana aytayapman, rezultatlar, ya'ni eng muhimi samara, eng muhimi o'sha muloqot, ya'ni Gulnora Karimova bilan muloqot tarafdorisiz, siz ham gaplashib, muammolarni yechib.
Yo'q, men Gulnora Karimova bilan muloqot qilish tarafdori emasman. Men Gulnora Karimova Karimovadan qiladigan muloqotga muhtoj emasman, chunki Gulnora Karimovani siyosatchi deb bilmayman, bilmaganman. Men bu insonga nisbatan siyosatchi deb qaramayman.
Rahmat Vasila opa, sizni fikrlaringiz edi bu. Endi nima Mutabar opa, sizni
fikrimni aytishni.
Marhamat, siz ham ayting.
Men Gulnora Karimova o'sha Hurriyat gazetasida menga nisbatan qilgan tuhmatlari, haqoratlari va bo'xtonlari uchun rasman kechirim so'rashini talab qildim va bu narsani men yashirin tarzda hech kimdan bildirmagan holatda emas, ochiq oshkora e'lon qildim va Gulnora Karimovadan aynan shu matbuot orqali kechirim so'rashini talab qildim va u kechirim so'ramadi, lekin shu xato qilganligini, adashganligini tushunib yetganligini aytib pushaymon ekanligini bildirdi, lekin afsuski aynan mana shu Gulnora Karimovani menga nisbatan tuhmat qilganligiga pushaymon ekanligi va O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatini haqiqatdan ham bo'g'ilib, rejim tomonidan bo'g'ib o'ldirib kelinayotganligini tan olganligi haqidagi fikrini aytgan tan olganligini aytgan fikrlarim ham go'yoki mana Gulnora Karimova bilan bitta kemaga chiqib oldi, endi bitta kemada suzib ketyapti degan ma'noda talqin qilish lar başlandı ve bu mana judayam yuragimga kalbimga zarba beryapti ki
yani bitta kemada emassiz yani
men mana shu gunlari karim mana tan olisi ya'ni O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatini bosimga uchraganligini tan olisi ertaga o'sha qamoqxonada yotgan siyosiy mahkumlarni bir taqdiriga rejimni bir o'zgartirish kiritishga rejimni majbur qilish uchun asos bo'ladigan narsa deb qabul qildim va shundan xursand bo'ldim. Afsuski hamma Safar aka aytganidek hamma o'zini qarichi bilan o'lchab turli xil fikrlar bo'lyapti. Lekin rejimni qurboni bo'lgan aynan mana shu Gulnora Karimovani otasi boshqarayotgan hukumatni qurboni bo'lgan ayol hech qachon men Gulnora Karimova bilan osh qatiq bo'lmayman.
Xo'p, shuni qada tugatsak chunki bizani vaqtimiz tugadi deb ishorat qilyapti texniklar, studiyadagi vaqtimiz. Mutabar aka rahmat, Vasila opa sizga ham rahmat, lekin Gulnora xonga ham o'sha tavba eshiklari ochiq degan o'sha qadimiy mujdani u kishiga ham aytib qo'yamiz va qurultoy hamma uchun ochiq, Safar Bekjonga ham rahmat eshitishda qatnashgani uchun. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib qoldi. Rahmat, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishi yozib olinayotgan kezda Shvetsiyada Gulnora Karimovaga tegishli aytiladigan villada qolayotgan huquqfoli Safar Bekjon 29 dekabr kuni o'z siyosiy aksiyasini to'xtatdi. Buning sababini o'zi va oilasi hayotiga xavf paydo bo'lgani bilan izohladi. Mana shu xabar bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.